Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste za nekaj minut obtičali v zastoju, nato pa je promet znova stekel, kot da ni bilo nič. Tovrstnim zastojem pravimo fantomski zastoji. Za kratkotrajen zastoj nista bila kriva, naprimer, nenadno zoženje voznih pasov ali pa ovira na cesti. Marko Belc iz Agencije za varnost prometa pojasnjuje.
Fantomski zastoj, to je čist, bom rekel, enostavna formula. Ne? To je en zastoj, ki je brez nekega očitnega razloga, ko si mi rečemo, na cesti se ustavimo, pa si rečemo, o, verjetno je delo na cesti ali pa prometna nesreča in ko spet speljemo, ko prevozimo ta del ceste, kjer smo stali, ugotovimo, da dejansko se ni nič zgodilo, ne? Ni bilo nekega dogodka. To je fantomski zastoj in pojavljajo se zaradi večjega števila vozil na cestah, kar je sploh zdaj v obremenjenih mesecih rado na cestah, se pravi več vozil in pa veliko krat tudi zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji.
Fantomskih zastojev je iz leta v leto več. Razlog za to pa?
Zato, ker je tudi več prometa, ne? Več vozil na cestah. Ni zdaj recept samo, da zdaj v teh poletnih mesecih več tega, ampak nasplošno o prometnih konicah, o bolj obremenjenih dnevih in pa podobno. Ne? Vemo pa, da imamo zdaj v teh mesecih veliko teh migracij in naših državljanov in pa tudi tujih državljanov na morje, se pravi, predvsem Slovenija je leži na teh dveh evropskih koridorih, 5. in 10. koridor, zato je zdaj v tem mesecih veliko teh migracij severa na jug in pa tudi vzhod-zahod.
V širši regiji je posebej obremenjena primorska avtocesta. Podatki statističnega urada za letošnji mesec maj kažejo, da je bilo največ prometa potniških vozil na odseku primorske avtoceste s števcem Drenov-Grič, največ tovornega prometa pa je zaznal števec Rauber-Komanda.
Kot bi neko priporočilo bi rekel voznikom domačinom, izbirajte ceste, ki so manj obremenjene, če je le možno, pejte ob tistih urah, ko veste iz prakse, da je manj gneče, uporabljate aplikacije, navigacijo, ki se ažurirajo in vas obveščajo o gneči, poslušajte te podatke, kdaj je gneča, da se na tak način izognete. Ne? Ker ja, je verjetno neprijetno, če se s tem vsak dan srečujete, ampak se potem tudi dobil čutek domačin, kdaj je bolj obremenjeno in kdaj manj in če je le možno se temu izognimo.
K tekočem prometu in manjšem številu zastojev lahko največ pripomoremo vozniki sami.
Kot prvo recimo, mi kot vozniki že lahko izbiramo, kadar imamo možnost seveda, lahko izbiramo manj obremenjene ceste, se to prepričamo po raznih aplikacijah in informacijah prometnih informacijskih centrov, navigacij in podobno. In pa če je tudi možnost, si izberemo ure, ki so manj obremenjene. Že to je prva stvar. Ne? Ko pa smo enkrat v tem bolj zgoščenem prometu, recimo, kjer raje prihaja do fantomskih zastojev, pa ja, izognemo se jih na ta način, da držimo varnostno razdaljo, prilagajamo hitrost vožnje že daleč naprej in pa, da imamo čim manj teh manevrov, menjavanje pasov iz desnega v levi pas, iz levega na desni pas na avtocesti, hitri cesti, ne? Kar je tudi en izmed razlogov, da prihaja do teh fantomskih zastojev.
Enaka priporočila pa za voznike veljajo tudi pri zastojih v poletnih mesecih. Čedalje gostejši promet na avtocestah in hitrih cestah povečuje tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. Posledice nesreč so lahko še hujše, če intervencijska vozila ne morejo pravočasno prispeti do lokacije nesreče. Pa smo v Sloveniji uspešni pri vzpostavljanju reševalnega pasu. V tokratni oddaji Radioskop se pogovarjamo z Markom Belcem iz Agencije za varnost prometa.
Moram reči, da se je to v Sloveniji med vozniki zelo prije zadnje leta, no, da ni težave, saj kar opažamo na terenu, putmo razne nekih svetlih izjem seveda. Ne.
Pri vzpostavljanju reševalnega pasu pa opozarja,
da pač reševalni pas se ne ustvari samo takrat, ko že promet stoji, ne, takrat je že prepozno, se pravi, ko se začne promet zgoščevati, to je tam, ko hitrost pade pod 80, 70, 60 km na uro, se že začne ustvarjati reševalni pas.
Spomnimo.
Se pravi, vozila na desnem prometnem pasu se omaknejo desno, do roba, tudi čez rob in pa na osnovni pas. Vozila, ki so na levem pasu, se omaknejo levo, tudi čez robno črto. Ne. Pomembno pri reševalnem pasu je to, da, tako kot sem sem rekel, ko že začnemo hitrost padati, ko se začne promet zgoščevati, da začnemo ustvarjati reševalni pas, ker ko enkrat stojimo, potem nimamo več tega manevra, da ga lahko še ustvarimo oziroma vozilo prestavljamo.
V mislih pa moramo imeti tudi to.
Da mora biti dovolj prostora ne samo za policijsko osebno vozilo, ki hiti na ta dogodek, ki se je zgodil, ampak tudi za tista večja vozila, kot so reševalna vozila, ki so že večja vozila, gasilska vozila, ki so tovorna vozila, ki potrebuje več prostora kot pa osebna vozila. No, da jim res damo dovolj prostora.
Do nekaterih kršitev še vedno prihaja, večinoma pri voznikih iz tujih držav. Se pa je v zadnjem času na tem področju spremenila tudi zakonodaja.
In je tudi povečala se globa, da če ne ustvarimo reševalnega pasu oziroma da vozimo po njemu, da je večja globa 500 evrov in pa tudi kazenske točke so temu namenjene.
Hvala, da ste bili z nami v oddaji Radioskop.